Bore da, Sian, a bore da, bawb. Wel, mae'n ddydd pen blwydd arna i heddi. Go bryn y gwelwch chi gerdyn efo fy union oed i arno fo, ond bydde tin o fins neu gawl tomato nid anenwog yn gwneud y tric yn iawn eleni. A dyma feddwl, pwy arall tybed sy'n rhannu'r un diwrnod efo fi? Wel, ar restr Wicipedia o enwogion byd, roedd na un Cymro yn ei blith, Sir John Goscombe. A anwyd ar yr unfed yr hugen y chwefror 1860 yn Llandaf. Mae'n cael ei ddisgrifio fel y cerfluniwr mwyaf prolific o'i gyfnod gan greu cannoedd o gofebau cyhoeddus sydd i'w gweld dros Gymru a thu hwnt. Fe ddaru i greu cofebau i ddau ryfel byd, heb sôn am nifer o Gymru enwog, Dewi Sant, Daniel Owen, Thomas Ellis, Lewis Edwards, Lloyd George. Ac os fyddwch chi ar barc angharad y Montypridd dros y Steddfod, mae yna gofeb yno i gyfansoddwyr ein hanthem genedlaethol, Evan a James James. Ddaru ei gerflun i Ioan Fedyddiwr ennill medal aur yn y Great Paris Exhibition yn 1905. Dyna chi na dawodd ei farc ar Gymru a thu hwnt. Marc, nid ohono fo'i hun, ond cerfluniau sy'n dangos eraill ar ei gorau. Dyna oedd i ddawn. Pan mae Paul yn sgwennu at yr eglwys yng Nghorinth, mae o'n gofyn rhywbeth eitha tebyg yno hefyd. Peidiwch a broliwch hunain, meddai fo, ond ceisiwch ddangos ac adlewyrchu cymeriad Duw. Meddai fe, rydyn ni i fod fel drych sy'n adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ei newid i fod yn debycach iddo. Dyna chi her. Sut fedra ni adlewyrchu tosturi a chariad Duw at y byd yn ein bywydau ni heddi tybed? Bore da chi gyd.